نبريتهم.
ኣደዋ ሃገር ኢትዮሲ ሃገር ማይ ኤርትራ ደሴት ሰላም ደሴት ምዕባለ ኮይናላ ኣድኸይደ ነረይ ክብለና ሰሚዕናዮ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እሞ ዳ ደሴት ሰላም ደሴት ምዕባለ ዓድኻ እንድሕርታ ኮይኑ ኣብ ዓድኻ ይኮፍ ዝበሃል እምበር ንስደት ዘይምፃ እዩ ሓውና እዝሪ ኢትዮ ዚ ብዓዲ ኮይንካ ተተፈና ፅቡቕ ነይሩ እንቶ ንኣና ንዜጋታት ኤርትራውያን ግን እሳቶ ጉማራያ ኮይናትና ካብ ሃገር ንወፅእ ዘለና ስለዚ ቁሩብ ኣብ ርኢቶኻን ኣብ ተግባርካ ምበይኑ ስለ ዝኾነ ዓደ ተበይስካ ኮፍ ልብለካ ይኸኒለ የልሓኖኒ
ርኢቶ ሃቡና ክትብሉ ከለኹም ሰብ ካብ ዜጋኹም ክእርመኩም ይእርመኩም ከዓ ኣሎ ጠማም እዝኒ ሂብኩም ንሰብ ግን ኩሉ ግዜ እውይ ኢሉ ሰብ ተመኒይዎ ሳዕሲዒትን ጓይላን ናይ ስርዓት ህግደፍ ክትመሓላልፉ ካብ ግዜኹም ትሕልፉ ግዳ ሓቀኛ ምስልን ህወትን ኤርትራውያን ዘይተመሓላልፉ ኩሉ ግዜ እቲ ርኢቶ ናይ ሰባት ምቕባል ገዲፍኩም ንሕና ወኪልቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤሜሪካ ኢና በሉ ሬድዮ ቪኦኤ ኢና ኣይቲ በሉ ዳንኬራን ጓይላን ስርዓት ህግደፍ ካብ ምትሕልላ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ፍቅያትን ጭንቅን ኤርትራውያን ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራውያን ምትሕልላ ክምሓሸ ነይሩ ብፍላይ ተወሉ ካብቲ ዘገርም እቶም ጥቐፍካዮም ደረፍቲ ብምልኦም ንስርዓት ህግደፍ ፈንቲኖም ዝመፁ ኣብ ደገ ዕቁባ ዝሓተቱ ሞ ኣብኡ ከዓ ተመሊሶም ዳንኬራ ዝገብሩ ዘለዉ ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጡመሉ ብግፍዕን ጭቆናን ናይ ህዝቢ ፅቡቆ ኣለና እንዳበልካ ኣብ ደቢ ከበሮ ምህራም ስለዚ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራውያን ኣፈኑ ወይ ከዓ ኣጋልፁ ሓቂ ከዓ እዚ ይቻው
ሃሎ ኣዳሎቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ይፅሓፍኩም ቀልፂለ እቲ ፊቸር ናይ ደቅና ግን ርኢናየ ናይ ሕጂ ዝቀዳማይ ተኸታታሊ ኣብ ቲቪሪ መፅ ከም ዝቐነየ ርኢኹም ኣርባዕተ መንሳያት ሓንቲ ጓል ዘላቶም ሲ ዓበይቲ ማሽነሪ ብላፕቶፕ ወይ ብኣይፓድ ገይሮም ከመይ ገይሮም ከም ንቀሳቀስቦም ብዘይ ኦፕሬተር ኣብ ኤርትራ ዝተማሃሩ ወይ እዚ ኣብ ወፃኢ ዝተማሃሩ ኣይኮነን ከምኡ ውን ሓደ ነፋሪት ኣልቦ ዝሰርሐ ኤርትራዊ ርእይዎ እዩ እዚኦም መንሰያት እንድዮም ናይ መንሰይ ይዛረፍ ከም ዘለዉ ናና ጠፊእና ኣሎ ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቐኒ ኣሎ
ኣብ ተጋሩ ማለት ኣሕዋትና ኣብ ክልል ኣምሓራ ይቕተሉ ኣለዉ ንብረቶም ይቃፀል ኣሎ እዚ ክልል ናይ ትግራይ ዝገበሮ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ተካለፀለ ንብረቶም ይኹን ኣብዚ ጠፍአ ሂወቶም ይኹን እንታይ መልሲ ሂቡ ምንም ንሕና ክዛረብ ኣይከኣለን እዩ እዚ ሕማቅ መሕደራ ብታክስን ብቐረፅ ልቦት ሂብዎ ኣብ ዓዲ ከምዘይነብር ገይርዎ እዩ ትክልል ከዓ መራሕቲ ወያነ ዘምፅዎ እዩ ክልል ኢልካ ንስኻ ነቲ ክልል ዘሎ ህዝቢ ክትመርሕ ዘይከኣልካ ከመይ ጌርካ ክልል ክትብል ትኽእል ስድሮኦም ክመርሕ ዘይኽእሉ ሰባት እዮም ዝያጠ
ርኢቶ ክብድለ ዘለኹ ብዛዕባ ወልቃይት ዝገብርዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሓደ ሓደ ፅንፈኛታት ብሄር ብሄረሰባት ዘይውክል ኣጋጢኻን ፈላሊኻን ንምባስ ዝዓለመ ዳኣ እምበር ንህዝቢ ታትስ ብሄር ብሄረሰባት ዘይውክል ስለዚ ህዝብን መንግስትን ድማ ክነቕሓሉ ብዙርኸ እቶም ሰብ ስነ ጥበበኛታት ድምፃውያን ተጋሩ እንታይ ይብሉ በዓል ባህታ በዓል ኪሮስ ንዓናይ ወልቃይት ሕመራ ዓደይ ንዓናይ ሽረ ኣኽሱም ንዓናይ ትግራይ ዝዓደናረይ ኣብዚ ዝተሲረ እስከ ተለኮሱም ንዓቶም ወልቃይት ቀደም ትግራይ ሕጂ ትግራይ ምዃኑ ይፍለጡ መሰለ ደስታ ካብ ካይኑ
ክብሮት ይሃበልና ኩልኹም ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፍኩም ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድም 202 205 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ዳሓነ ደሩ